Efesolaiskirjeessä ja luku 1 ja jakeet 7-12 tai vähän myös jakeen 6 loppua, mutta käytännössä Efesolaiskirje 1, 7-12. Rukoilen, Herra, kiitos sinun sanastasi. Pyydän sinun siunausta, kun me katsomme sinun sanasi. Anna minulle selkeyttä ajatuksiin, uskollisuutta. Saarnata sinun sanasi totuudessa ja rakkaudessa. Ja auta meitä kaikkia, avaa meidän silmämme näkemään mahtavia asioita sinun sanastasi. Käytä sinun sanasi meidän elämässämme ja Pyhä Henki, sovella näitä totuuksia meidän jokaisen elämän eri tilanteisiin, että vahvistuisimme uskossamme ja rakastaisimme meidän Herraamme Jeesusta Kristusta enemmän ja enemmän. Ja vaeltaisimme näiden totuuksien mukaan. Herra, siunaa nyt tämä hetki, mikä meillä on viettää sinun sanasi äärellä. Tätä rukoilen ja pyydän Jeesuksen nimessä. Amen. Amen. No viime kerralla aloitettiin tämä osio, niin kuin sanoin, että jakeet 3-14 on käytännössä niin kuin yksi lause tai yksi paragraafi. Ja Paavali menee siinä niin kuin jatkaa vaan jatkamistaan, ja siksi meillä se on jaoteltu jakeisiin ja näin, että se on helpottaa tätä lukemista, mutta käytännössä se on yksi kokonaisuus itsessään. Tietysti Efesolaiskirja kokonaisuutena on vielä isompi kokonaisuus, mutta jakeet 3-14 on niin kuin yksi pitkä lause käytännössä. Niin me katsoimme viime kerralla tätä ensimmäistä osiota, jakeet 3-6, ja nähtiin siinä tämä, kuinka Paavali keskittyy siihen, mitä Isä Jumala on tehnyt. Ja Paavali aloitti, niin tällä ei todellakaan niin kuin usein puhutulla aiheella, itse asiassa jopa tosi vihatulla aiheella, jopa kristittyjen piireissä. Ja hän puhuu ennalta määräämisestä, hän puhuu mitä kutsutaan predestinaatioksi, hän puhuu siitä, mitä kutsutaan Jumalan valinnaksi pelastukseen. Ja tällä aiheella Paavali aloittaa koko Efesolaiskirjeen, ja tätä aihetta hän tulee tässä jatkamaan. Niin viime kerralla me nähtiin niin kuin isän rooli pelastuksessa. Eli nähtiin tämä, mitä minä kutsun isän valitsemaksi pelastukseksi. Eli Isä Jumala on valinnut ennen maailmankaikkeuden alkua, valinnut hänen nämä tietyt ihmiset pelastukseen. Hän on valinnut heitä tiettyä tarkoitusta varten, hänen oman viisauden, hänen oman hyvän tahtonsa mukaan. Ja tänään me tullaan keskittymään siihen, mitä poika on tehnyt tähän pelastukseen liittyen. Kuinka hän sitten on tullut ja on tehnyt sen lunastuksen työn, kuinka hän on antanut oman elämänsä heidän puolestaan, jonka isä on antanut hänelle, näiden valittujen puolesta. Ja sitten ensi kerralla tullaan katsomaan, miten Pyhä Henki on se, joka sinetöi tämän pelastuksen. Hän on se, joka avaa ihmisen silmät uskomaan ja näkemään tämän evankeliumin totuuden. Ja kaikki nämä, mitä Isä, Poika ja Pyhä Henki tekee, niin se on kaikki hänen kirkkautensa ylistykseksi. Mutta haluan taas lukea nämä jakeet 3-14 ja sitten keskitytään tosiaan tähän pojan lunastustyöhön, sovitustyöhön. Paavali kirjoittaa Efesolaiskirje luku 1:3. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka on siunannut meitä taivaallisissa kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa. Jo ennen maailman perustamista hän valitsi meidät Kristuksessa olemaan pyhiä ja nuhteettomia hänen edessään. Rakkaudessaan hän jo edeltä määräsi meidät yhteyteensä omiksi lapsikseen. Jeesuksen Kristuksen kautta oman hyvän tahtonsa mukaan. Armonsa kirkkauden ylistykseksi. Tämän armon hän on lahjoittanut meille siinä rakastetussa, jossa meillä on lunastus hänen verensä kautta, rikkomusten anteeksi saaminen hänen armonsa rikkauden mukaan. Tätä armoa hän on antanut meille runsain määrin ja suonut meille kaikkea viisautta ja ymmärrystä. Hän on ilmoittanut meille tahtonsa salaisuuden siitä armotaloudesta, jonka hän oli suunnitellut ja nähnyt hyväksi toteuttaa aikojen täyttyessä. Hän oli yhdistävä Kristuksessa yhdeksi kaiken, mitä on taivaassa ja maan päällä. Kristuksessa me olemme myös saaneet perintöosan. Niin kuin meistä oli ennalta määrätty hänen suunnitelmassaan. Hänen, joka vaikuttaa kaiken oman tahtonsa ja päätöksensä mukaan. Että me, jotka olemme jo ennalta panneet toivomme Kristukseen, eläisimme Jumalan kirkkauden ylistykseksi. Hänessä on teihinkin, sitten kun olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin ja uskoneet sen, pantu sinetiksi luvattu pyhä henki, joka on meidän perintömme vakuutena, hänen omaisuutensa lunastamiseksi, hänen kirkkautensa ylistykseksi. Siihen loppuu tämä osio. Tämä on se Paavalin aloitus tämmöisellä pitkällä ylistyslauseella siitä, mitä kolmiyhteinen, totinen Jumala on tehnyt meidän pelastuksessamme. Meidän pelastuksessamme. Isä, Poika ja Pyhä Henki. Ja tänään tosiaan keskitytään siihen, mitä Poika tulee ja tekee sen, mitä Isä on suunnitellut ja määrännyt ennen maailmankaikkeuden alkua. Se suunnitelma, se valinta, niin Poika tulee ja nyt laittaa sen lunastustyön, sen sovitustyön, hän laittaa sen käytäntöön, hän antaa oman elämänsä. Ja sitten Pyhä Henki ottaa ja soveltaa sen ja jokaisen ihmisen, jokaisen valitun elämässä. Niin kuin mainitsin, niin vähän katsotaan tätä kuudennen jakeen loppua, koska siinä vähän niin kuin nämä jakeet on tässä vähän jaoteltu vähän hieman kummallisesti, niin kuin on maininnut usean kertaan, niin kuin Raamatuissa meillä on nämä jakeet ja jopa lukujen numerointi, niin ne on lisätty, on siitä muistaakseni alle 500 vuotta sitten, vai koskakohan se nyt oli, mutta siis ne ei ole osa Raamatun tekstiä, ne on lisätty siksi, että ne on, niin kuin auttaa meitä. Esimerkiksi tässä tilanteessa mä voin sanoa, että luku 2 ja 1, niin kaikki tietää, mistä mä puhun. Mutta joskus ne on vähän niin kuin laitettu huonoihin kohtiin ja niin kuin se itse idea, se katkaisee jonkun idean. Mutta jae 6, niin kuin Raamattu kansalle käännöksessä näkyy, niin se alkaa jae 6 siinä, että armonsa kirkkauden ylistykseksi. Ja sitten alkaa niin kuin uusi ajatus siinä mielessä ja sitten sanoo, että tämän armon hän on lahjoittanut meille siinä rakastetussa tämän armon. Tämä armo, mistä hän on puhunut, tämä Jumalan suunnitelma ja valinta, joka on tapahtunut ennen maailman perustamista, niin tämän armon hän on nyt lahjoittanut meille, eli uskoville, eli Efeson seurakunnan kristityille Paavalille ja meille vielä tänä päivänä kristittyinä. Se on lahjoitettu meille siinä rakastetussa. Ja tietysti tämä termi rakastettu on viittaus Jeesukseen, Kristukseen, meidän Herraamme. Hänessä meillä on annettu kaikki. Ja se on lahjoitettu meille siinä rakastetussa. Sitten hän jakeessa 7 avaa sitä enemmän. Hän sanoo, tässä rakastetussa, jossa meillä on lunastus hänen verensä kautta, rikkomusten anteeksi saaminen hänen armonsa rikkauden mukaan. Tässä me nähdään tämä Pojan sovitustyö, lunastustyö. Eli Jumala ennen maailmankaikkeuden alkua, jopa ennen kuin Aatami ja Eeva oli luotu, Jumala teki tämän pelastussuunnitelman, hän valitsi. Hän valitsi heidät olemaan Kristuksessa ja pyhiä ja nuhteettomia. Sitten Jumala luo maailman ja maailmankaikkeuden ihmisen kaiken. Sitten Aatami ja Eeva kapinoi Jumalaa vastaan ja heidän jälkeen jokainen, tietysti Aatami ja Eevan jälkeläinen, me myös ollaan kapinoitu Jumalaa vastaan. Ja me olemme Jumalan vihollisia ja me olemme synnin orjia. Me olemme synnin orjia, me olemme paholaisen seuraajia, niin kuin Paavali tässä tulee myöhemmin sanomaan Efesolaiskirjeessä, että vaelsitte tämän maailman menon mukaan, ilmavallan hallitsijan tahdon mukaan. Eli me ollaan vääryyden orjia meidän syntimme tähden ja seuraamme sitä synnin orjakauppiasta tai orjaomistajaa jossain määrin ja seuraamme hänen johtajuuttaan, vaelsimme tämän maailman menon mukaan. Eli me tarvimme pelastusta, me tarvimme lunastusta, synnistä, kuolemasta, tuomiosta. Me tarvimme anteeksiantoa. Ja tässä me nähdään se, että poika tulee ja miksi Jeesus tuli? Miksi Jeesus tuli? Tähän siis liittyy siihen, jota me muutaman kuukauden päästä, tässä on joulu, vaikka ei näytä siltä, että talvi olisi vielä ehkä tulossa, mutta joulu tulee ja sitten puhutaan Jeesuksen syntymästä ja se on hyvä juttu ja mukava, tykkään joulusta itsekin. Ja keskitytään Jeesuksen syntymään. Miksi Jeesus tuli? Miksi hän syntyi? No hän syntyi lunastamaan hänen kansansa. Hän syntyi antamaan elämänsä, antamaan verensä, elämään täydellisen elämän ja sitten antamaan elämänsä syntisten puolesta, jotta ne, jotka Isä on valinnut ennen maailman perustamista, heidän velkansa maksetaan. Ja sitten ajassa Pyhä Henki pelastaa näitä valittuja. Hän on tehnyt sitä läpi historian, hän tekee sitä vielä tänä päivänä, hän tulee tekemään sitä niin kauan, kunnes Kristus tulee takaisin. Pyhä Henki avaa ihmisten silmät ja ymmärrykset ja he uskoo tämän evankeliumin, he uskoo tämän sanoman tästä Messiaasta, joka on antanut elämänsä ja lunastanut meidät meidän synneistämme. Niin hänessä tässä rakastetussa Kristuksessa meillä on lunastus hänen verensä kautta. Hänen verensä kautta. Ja tämäkään ei ole mikään niin kuin ihan uusi idea. No ensinnäkin koko vanha testamentti tietysti ja tämä uhrisysteemi, minkä Jumala antoi Mooseksen kautta, niin että eläimiä uhrattiin syntien tähden. Mihinkä se veren vuodatus, mihinkä se niin kuin osoitti? Se osoitti siihen, että on tuleva Messias, jonka tulee antamaan elämänsä, verensä, syntien anteeksi antamisen tähden. Eli se koko uhrisysteemi viittaa siihen, että näin on tapahtuva. Ja hebrealaiskirje muistuttaa meitä myös siitä, että ei ole anteeksi antoa ilman veren vuodatusta. Hebrealaiskirja 9.22. Mutta haluan teille toisen kohdan vanhasta testamentista avata liittyen tähän. Ja se on Jesajan kirjassa. Jesajan kirja. Jesajan kirja, tunnettu 53, luku 53. Ja varsinkin jakeet 5-6 haluan tässä lukea. Eli tässä on profetia tulevasta Messiaasta, Jeesus Kristus, ja tämä tietysti kirjoitettiin kauan, noin 800 vuotta ennen Jeesuksen syntymää. Jesaja 53 ja 5 lukee näin. Mutta häntä haavoitettiin meidän rikkomustemme tähden. Runneltiin meidän pahojen tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällään, että meillä olisi rauha. Ja hänen haavojensa kautta meidät on parannettu. Me kaikki vaelsimme eksyksissä kuin lampaat. Kukin meistä poikkesi omalle tielleen, mutta Herra pani hänen päälleen kaikkien meidän syntivelkamme. Luen vielä jakeen 7. Häntä piinattiin ja hän alistui siihen, eikä suutansa avannut. Kuin karitsa, joka viedään teurastettavaksi. Kuin lammas, joka on ääneti kerjöitsijänsä edessä, ei hänkään suutansa avannut. Se jatkuu. Ja Jesaja 53 on mahtava luku. Ja joskus muuten, mä oon tämän muutaman kerran itse asiassa tehnyt, on kerran monta vuotta sitten evankelioinnissakin, niin mä olin tulostanut tämän paperille vaan. Sitten mä kysyin joltain sattumalta tyypiltä, että voiko se lukea tuon, niin kuin ilman, että kerrot, mistä se on tai mitä. Ja sitten mä lukin, okei, voin mä lukea. Sitten mä kysyin, että mistä sä luulet, että toi kertoo? No tää on Jeesuksesta varmaan, eikö tää nyt jotain Jeesuksestahan tässä puhuta? Ja sitten kerron heille, että tiedätkö, että tuo on kirjoitettu, että niin kun ne ihmiset luulee, että tämä on Uudesta testamentista joku kohta, että kun tässä nyt selkeästi puhutaan. Ja mitä enemmän, mä luin vain pienen kohdan tuosta, mutta... ja sitten ihmiset vähän, että niin, että Vanhassa testamentissa niin kuin pitkään ennen kuin Jeesus oli syntynyt, kirjoitettu tämä. Mutta tässä meille annetaan tämä profetia tästä tulevasta Herran palvelijasta. Tästä Messiaasta, tämä kärsivä Jumalan karitsa, joka antaa elämänsä. Ja on mielenkiintoista, että käytännössä voisi jossain mielessä sanoa, että Jesaja 53 on yksi selkein, niin kuin, tässä on eniten tämmöistä niin kuin, pientä detaljia, miten se nyt sanotaan, kuvaillaan todella selkeästi sitä, mitä tapahtui siinä, kun Jeesus antoi elämänsä. Jopa jossain määrin selkeämmin kuin jotkut Uuden testamentin kohdat, että se niin kuin avaa sitä vielä enemmän. Mutta tässä puhutaan siitä, mitä Jeesus teki ristillä. Ja tämä on se sama, mihinkä Paavali viittaa, kun hän puhuu siitä rakastetusta, jossa meillä on lunastus. Meillä on lunastus hänen verensä kautta. Rikkomusten anteeksi saaminen hänen armonsa rikkauden mukaan. Jeesuksen, Kristuksen sovitustyö. Ja tämä on ihan niin kuin kristinuskon ihan keskipisteessä. Ilman tätä oppia, ilman ymmärrystä tästä, niin meillä ei ole ihan kaikista elämää. Meillä ei ole todellista evankeliumia, meillä ei ole todellista kristinuskoa. Jeesuksen sovitustyö syntisten puolesta on kristinuskon ihan keskiössä. Ilman sitä ei ole kristinuskoa. Eli hän on tämä, jonka Jumala, ja huomaa mitä tässä Jesajan kohdassa, niin siinä sanotaan, mutta Herra pani hänen päälleen kaikkien meidän syntivelkamme. Isä Jumala, eli hän, joka on suunnitellut tämän pelastuksen, Isä Jumala, ja häntä vastaan, jota synti on tehty, ketä vastaan synti on, ketä vastaan sun kapina on. Se on tietysti ihmisiä vastaan myös, jos sä oot tehnyt valehdellut, jollut varastanut jollekin totta kai. Mutta loppujen lopuksi meidän syntimme, kaikki synti on loppujen lopuksi Jumalaa vastaan, Jumalan kunniaa vastaan. Ja se on kapina meidän luojaamme vastaan. Niin Jumala on se, joka on luonut meidät. Jumala on se, joka ennen sitä on jopa suunnitellut meidän pelastuksemme. Jumala on se, jonka kunniaa, kirkkautta ja mahtavuuttaan vasten on tehty syntiä ja vääryyttä ja me olemme niin kuin sylkeneet häntä kasvoihin. Silti hän on se, joka lähettää poikansa ja hän on se, joka, niin kuin tässä sanotaan, mutta Herra pani hänen päälleen kaikkien meidän syntivelkamme. Ja hän kantaa meidän rangaistuksemme ja siksi Paavali sanoi, että meillä on lunastus hänen verensä kautta. Hänen verensä kautta, eli hänen elämänsä, kun hän antaa elämänsä. Kun ihmisestä tai eläimestä otetaan veri pois, elämä menee mukana, niin kuin siis elämä. Me tiedämme sen. Me tiedämme sen. Jeesus antoi verensä, hän antoi elämänsä ja lunnaina, maksuna, vapauttaakseen meitä meidän synnin orjuudesta, meidän kuolemasta ja tuomiosta. Ja roomalaiskirje puhuu tästä selkeästi, tästä orjuuden teemasta. Orjuudesta synnille ja orjuudesta vanhurskaudelle. Ja siitä lunastuksesta, että kuinka meidät on lunastettu pois siitä orjuudesta syntiin. Ja me kuulumme nyt Kristukselle. Me palvelemme häntä vanhurskaudessa. Eli roomalaiskirje luku 6. Itse asiassa haluan lukea yhden jakeen tässä aikaisemmin. Roomalaiskirje luku 5. Ja jakeesta 6. Roomalaiskirje 5 ja 6. Kun olimme vielä heikkoja, Kristus kuoli oikeaan aikaan jumalattomien puolesta. Tuskin kukaan on valmis kuolemaan jonkun vanhurskaan puolesta. Hyvän ihmisen puolesta joku kenties uskaltaa kuolla, mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus kuoli meidän puolestamme, kun me vielä olimme syntisiä. Paljon ennemmin me, siis nyt, kun olemme vanhurskautettuja hänen veressään, pelastumme hänen kauttaan vihasta. Jos me jo silloin, kun vielä olimme Jumalan vihollisia, tulimme sovitetuiksi hänen kanssaan, hänen poikansa kuoleman kautta. Paljon enemmän me pelastumme hänen elämänsä kautta nyt, kun olemme sovitettuja. Emmekä ole ainoastaan sovitettuja, vaan me jopa kerskaamme Jumalasta Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, jonka kautta olemme nyt saaneet sovituksen. Tässä niin, on vaikka kuinka paljon näitä kohtia tietysti Raamatussa ja Uudessa testamentissa liittyen Jeesuksen sovitustyöhön, mutta nämä on hienoja kohtia. Meillä on vaan, niin, hän on kuollut meidän syntiemme tähden ja me olemme nyt vanhurskautettuja hänen veressään. Ei meidän omien tekojemme kautta, vaan hänen tekonsa kautta. Mutta sitten tämä jae myöhemmin seuraavassa luvussa roomalaiskirja 6 ja jae 16. Paavali kirjoittaa, ettekö tiedä, että ketä palvelemaan ja tottelemaan te antaudutte, sen orjia te olette. Joko synnin orjia kuolemaksi tai kuuliaisuuden vanhurskeudeksi. Mutta kiitos Jumalalle, että te, jotka ennen olitte synnin orjia, olette tulleet sydämestänne kuuliaisiksi sille opetuksen muodolle, jonka johtoon teidät on annettu. Ja että synnistä vapautettuina teistä on tullut vanhurskauden palvelijoita. Puhun inhimillisellä tavalla teidän lihanne heikkouden tähden. Samoin kuin te ennen annoitte jäsenenne saastaisuuden ja laittomuuden orjiksi laittomuuteen, antakaa nyt jäsenenne vanhurskauden palvelijoiksi pyhitykseen. Kun olitte synnin orjia, olitte vapaita vanhurskaudesta. Minkä hedelmään te siitä silloin saitte? Sen, mitä nyt häpeätte. Sillä sen loppu on kuolema. Mutta nyt, kun te olette synnistä vapautettuja, ja teistä on tullut Jumalan palvelijoita. Teidän hedelmänne on pyhitys. Ja sen loppu on iankaikkinen elämä. Sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme. Eli jokainen ihminen on orja. Jokainen ihminen on orja. Hän on joku synnin orja. Tai hän on vanhurskauden orja. Ja se, kun Paavali muistuttaa, että meillä on lunastus. Tämä termi lunastus on niin kuin vapautus. Ja sitä itse asiassa tätä samaa termiä voidaan jopa käyttää kreikan kielessä. Niin kuin, että jos joku on myyty orjaksi Ja hän on myyty vaikka jollekin toiselle orjakauppialle ja sä meet lunastamaan. Sinä ostat hänet vapaaksi. Vapautat hänet siitä, mikä on sitonut häntä ennen. Että hän on ollut orjuuden alla, vaikka tämän herran alla. Ja hänet lunastetaan. Hänet ostetaan vapaaksi. Niin tämä on se totuus, että kristitty on ihminen, joka on ensin ollut synnin orja. Ja sitten Kristuksen veren kautta uskosta häneen, hänet lunastetaan synnistä, kuolemasta ja siitä tuomiosta, jonka se ansaitsee. Ja nyt hän on vieläkin orja. Hän on orja, mutta nyt hän on maailmankaikkeuden Herran, täydellisen mestarin orja. Kuuluu hänelle ja se on mitä mahtavin asia. Hän on orja vanhurskaudelle. Hän on palvelija vanhurskaudelle, Jeesukselle Kristukselle. Joo, no takaisin Efesolaiskirjeeseen, tämä jae 7, niin meillä on lunastus hänen verensä kautta. Hänen verensä kautta. Muutama sana tästä liittyen tähän, että kun me ajatellaan Jeesuksen sovitustyötä, sen, että Jeesus on kuollut syntisten puolesta, niin usein sitä ajatellaan, ja me niin kuin kristillisessä piirissäkin on niin kuin enemmän semmoinen opetus, että se on vaan niin kuin semmoinen abstrakti juttu. Että se itsessään ei saa mitään aikaa. Että Jeesus on vaan maksanut niin kuin kaikkien syntivelan, ja nyt se niin kuin riippuu meistä jotenkin saada se niin kuin aktiiviseksi niin sanotusti. Mutta onko näin? Toimiiko sovitus näin? Toimiiko sovitus näin edes niin kuin vanhassa testamentissa? Ja yksi esimerkki, jonka haluan muistuttaa teitä siitä niin kuin pääsiäisenä, eli tämä alkuperäinen pääsiäinen Israelissa, kun Israelin kansa oli Egyptissä. Ja Jumala sitten lunastaa hänen kansansa ulos sieltä Egyptistä, mutta sitä ennen niin Jumala käskee heitä toisessa Mooseksen kirjassa luku 12, niin siinä kerrotaan meille sitä pääsiäistä. Jumala määrää heille, että ottakaa tämä niin kuin karitsa. Luen siitä muutaman jakeen, vaikka meillä on kovin paljon aikaa siihen keskittyä, mutta haluan muutaman pointin tähän liittyen, että me ymmärretään, mitä on sovitus. Mitä on sovitus? Mitä on syntiuhri? Toinen Mooseksen kirja, luku 12. Ja sitten jae 7. Niin tässä Jumala käskee tätä Mooseksen ja Aaronin kautta Israelille. Sitten jakeessa 7. Heidän tulee ottaa karitsan verta ja sivellä sitä oven kamanaan ja molempiin oven pieliin niissä taloissa, joissa he karitsaa syövät. Ja sitten myöhemmin tässä jae 13. Veri on merkkinä talossa, jossa te olette. Kun näen veren, minä menen ohitsenne. Eikä tuhoava vitsaus osu teihin, kun minä rankaisen Egyptin maata. Tämä on mun mielestä vain niin kuin siinä mielessä semmoinen selkeä kanssa esimerkki. Totta kai läpi vanhan testamentin on kaikki näitä eläimiä, joita syntien sovitusuhreja tehtiin vaikka kuinka paljon koko ajan. Mutta tässä se on just mielenkiintoinen se, että sulla on niin kuin sama talokompleksia suunnilleen. Sulla on yksi ovi ja toinen ovi. Ja tuossa ovessa on verta päällä, tuossa ei. Eli se sovitus... Ja tämäkin, nämä karitsan veri tietysti loppujen lopuksi osoittaa siihen Jeesuksen sovitustyöhön, kuinka hän tulee ja lunastaa kansansa ja kaikki ne sovitukset. Sovitus on aina tiettyä tarkoitusta kohtaan. Se ei ole vain joku niin kuin yleinen sovitus kaikkeen, joka itsessään ei oikeastaan saa mitään aikaa, vaan se sovittaa, se tekee sen työn, minkä sen on tarkoitettu. Ja tässä se veri on niin kuin merkkinä niissä taloissa, ja jossa se on, niin tuhoaja ei mene, vitsaus ei tule heihin. Ja niissä, missä ei ole, missä ei ole tätä veren merkkiä, niin siellä esikoinen kuolee Jumalan tuomio. Jeesus, hänen sovitustyö. Isä Jumala on valinnut. Jeesus tulee ja tekee sovitustyön valittujen puolesta. Valittujen puolesta. Ja tästä voisi tietysti puhua vaikka kuinka pitkään, ja niin kuin näin, ja on isoja kirjoja kirjoitettu, ja on väittelyitä suuntaan ja toiseen. Mutta ihan vain näin niin kuin, enemmän ehkä niin kuin pastoraalisena lauseena tai ajatuksena, ja miten tämä on auttanut mua, niin se, että kun ymmärtää sen, että Jeesus on oikeasti maksanut mun synnit. Se on oikeasti maksanut mun kaikki synnit. Se ei ole vaan joku sellainen niin kuin yleinen juttu, joka itsessään ei saa mitään aikaa. Vaan hän on oikeasti maksanut jokaisen todellisen uskovan kaikki synnit. Hän on kantanut ne ristin puulla, hän on maksanut verellänsä. Hän on tehnyt sen työn. Se ei ole vain joku työ, jonka hän tekee ja sitten, että se itsessään ei niin kuin saa mitään aikaan. Ja sitten se jotenkin, että ja minä sitten, että no onko hän, niin mikä erottaa, että verta on mun ja mun naapurin oven puolella, mutta silti mun naapuri tuhotaan ja minut tuhotaan, vaikka kummankin puolesta on se sovitusuhri tehty. Ja niin kuin näin. Ja niin. Eli yksinkertaisesti se, uskon, että Raamattu opettaa, ja tätä, mitä nyt kun puhutaan kalvinismista ja armonopeista, niin se, että on tämmöinen partikulaarinen sovitus. Tämä on aika vaikea sana suomeksi, mutta siis se, että sovitustyö on tietty tarkoitus. Vahvuudessaan tai voimassaan, niin totta kai siis, voiko Jumala pelastaa ja lunastaa koko ihmiskunnan synneistä ja pelastaa kaikki? Totta kai, totta kai. Olisiko Jumala, tai olisiko niin Egyptissä, että kaikkien ovien ympärillä niin kuin verta ja ketään ei tuhottu? Totta kai. Voiko Jumala pelastaa kaikki? Että kukaan ei joudu tuhoon. Voiko hän tehdä? Totta kai hän voi tehdä. Onko hän, tekeekö hän niin? Ei. Tarviiko Jumalan pelastaa ketään? Pitikö Jeesuksen kuolla kenenkään sovituksen tähden? Ei tietenkään. Mutta hän tekee sen hänen kansansa puolesta. Niiden jokaisen, joka tulee uskomaan ja luottamaan Jeesukseen Kristukseen. Jokaiseen todelliseen uskovaan. Ja voidaan sanoa, että meillä on lunastus hänen verensä kautta. Hänen verensä kautta. Ja koska hän on maksanut minun velkani, hän on maksanut minun velkani, ei vaan jotain abstraktia, jotain, vaan nimenomaan minun syntini. Jopa ne synnit, joita mä en ole vielä edes tehnyt, hän on maksanut sen velan. Ja uskosta häneen, joka on lahja Jumalalta, minä olen osallinen liittoyhteydessä tähän rakastettuun, niin kuin Pauli kutsuu tämän rakastetussa, jos meillä on lunastus hänen verensä kautta. Ja me saarnaamme tätä sanomaa kaikille. Me saarnaamme tätä kaikille. Me emme tiedä, ketkä ovat nämä valitut. Me emme tiedä. Meillä on käsketty, saarnatkaa evankeliumia kaikille. Ja käskekää, ja tämä käsky, se vaatimus, jokaista ihmistä vaaditaan kääntymään Jumalan puoleen ja uskomaan Kristukseen. Jokainen on Jumalan edessä tämän vaatimuksen, niin häntä vaaditaan. Se on käsky, kääntyä ja uskoa evankeliumiin. Mutta loppujen lopuksi, siinä päivänä kun Jumala luo uuden taivaan ja uuden maan ja tämä maailmanjärjestys on loppu, niin ne, jotka isä antoi ennen valitsi ja antoi pojalle, on ne samat, jonka Kristus teki sovitustyön heidän puolestaan. On ne samat, jotka pyhä henki soveltaa tämän pelastuksen, avaa heidän silmänsä ja pitää heistä kiinni. Ja kukaan ei heistä jotenkin heitä revitä isän tai pojan kädestä. He eivät menetä sitä pelastusta, jonka Kristus on heille ostanut. Ja he on he, jotka tulee olemaan Jumalan kanssa, uudessa taivaassa ja uudessa maassa. Joo, no. En nyt enempää tässä kohtaa siihen, mutta Paavali sanoo, mikä on tämän hänen verensä antamisen tulos. Se on rikkomusten anteeksi saaminen hänen armonsa rikkauden mukaan. Ja sitähän tämä on, tämä sovitustyö. Meillä on hänen veressään rikkomusten anteeksi saaminen. Ja siksi meillä on pelastus, siksi meillä on iankaikkinen elämä ja anteeksi anto, koska hän on vuodattanut verensä meidän puolesta. Meidän puolesta. Paavali jatkaa jakeessa 8, sanoo, tätä armoa Kristuksessa hän on antanut meille runsain määrin ja suonut meille kaikkea viisautta ja ymmärrystä. Tätä armoa, ansaitsematonta hyvyyttä Jumalalta, tätä armoa hän on antanut meille, uskoville, runsain määrin. Huomaa, mitä Paavali sanoo. Se, niin kuin Jumala antaa armoansa, kun Jumala antaa siunata, niin sekään ei ole vaan silleen, että noit vähän. Saat vähän maistaa niin kuin, hieman armoa. Just niin. Vaan se on, niin kuin, siinä on semmoinen, että niin kuin, sitä vaan niin kuin pursua. Runsain määrin. Runsain määrin. Ja sitten suonut meille vähän viisautta ja ymmärrystä. Hieman, pikkusen viisautta ja ymmärrystä. Ei. Hän on suonut meille kaikkea viisautta ja ymmärrystä. Eli tässä on se Jumalan uskollisuus ja hyvyys ja armo ja laupeus meitä kohtaan, jota me ei todellakaan ansaita. Ainut, mitä me ansaitaan, on Jumalan tuomio. Kaikki tämä on Jumalan armo. Sitä on runsain määrin ja kaikkea viisautta ja ymmärrystä. Kolossalaiskirjeessä, itse asiassa Daniel tänä aamulla saarnasi Kolossalaiskirjeestä, niin Kolossalaiskirjeen luvussa 2 ja 3, niin siinä puhutaan, kuinka Kristuksessa meillä on viisauden ja tiedon aarteet. Kaikki viisauden ja tiedon aarteet. Itse asiassa Paavali, Efesolaiskirja ja Kolossalaiskirja on vähän niin kuin sisarkirjeitä, niissä käsitellään paljon samoja teemoja. Mutta just Kristuksessa kaikki viisaus, ymmärrys, tiedon aarteet. Mitä tämä on tämä viisaus ja ymmärrys? No se on ensinnäkin ymmärtäminen, tietää ja ymmärtää, oppia, niin kuin teologiaa ensimmäiseksi, tätä mitä Jumala on ilmoittanut, niin kuin hän sanoi jakeessa 9, hän on ilmoittanut meille tahtonsa salaisuuden. Jumala on ilmoittanut meille hänen sanansa, hänen suunnitelmansa, hänen lupauksensa vanhasta testamentin alusta asti ja Uuden testamentin loppuun asti. Ja sitten hän antaa uskoville ymmärrystä siihen. Ymmärrystä uskoa siihen ensinnäkin ja enemmän kasvaa siinä ymmärryksessä. Ja hän on tietysti siunannut meitä myös opettajia, jotka opettavat auttamaan meitä ymmärtämään enemmän ja enemmän. Pyhä Henki antaa meille ymmärrystä. Ja viisautta. Viisaus on sitten myös käytännössä elämään sitä. Viisaus ei ole vain tietää oikeita asioita. Todellinen viisaus on elää niiden totuuksien mukaan. Eli ymmärtää oikein ja elää oikein. Jumala on suonut meille kaikkea tätä viisautta ja ymmärrystä. Kristuksessa meillä on kaikki. Ja 9, niin kuin sanoin, hän on ilmoittanut meille tahtonsa salaisuuden. Ja 10, siitä armotaloudesta, jonka hän oli suunnitellut ja nähnyt hyväksi toteuttaa aikojen täyttyessä. Hän oli yhdistävä Kristuksessa yhdeksi kaiken, mitä on taivaissa ja maan päällä. Paavali tulee palaamaan tähän idean salaisuudesta paljon. Eli niin kuin, tullaan ymmärtämään vielä enemmän, mitä Paavali tarkoittaa tässä. Hän tulee puhumaan siinä luvussa 3 ensinnäkin vaikka enemmän, mutta lyhyesti sanottuna, niin mikä on tämä salaisuus? Onko se on niin kuin, se on siis tämä Jumalan suunnitelma, joka ei ole tässä tällä samalla selkeydellä vielä annettu hänen kansalleen ennen kuin Uuden testamentin ilmestystä. Ja haluan lukea yhden jakeen tuosta luvusta 3, Efesolaiskirje luku 3 ja 5. Niin Paavali sanoo, tätä salaisuutta ei ole menneiden sukupolvien aikana annettu ihmisten tietoon, niin kuin se nyt on hengessä ilmoitettu hänen pyhille apostoleilleen ja profeetoille. Ja sitten hän jakes 6. Myös pakanat ovat meidän kanssamme perillisiä, samaa ruumista ja osallisia lupaukseen Kristuksen Jeesuksen evankeliumin kautta. Eli hän tulee palaamaan tähän termiin. Yksinkertaisesti se on tämä salaisuus on se, että Jumalan suunnitelma Kristuksessa yhdistää pakana ja juutalainen uskosta häneen. Ja nyt he ovat osa sitä samaa lupausta ja ovat kanssa perillisiä Kristuksessa. Niin tämä on se salaisuus, mitä Jumala on nyt enemmän ilmoittanut hänen apostoliensa kautta. Mutta tämä, sitten hän sanoo, että siitä armotaloudesta, jonka hän oli suunnitellut ja nähnyt hyväksi toteuttaa aikojen täyttyessä. Tässä puhutaan taas siitä Jumalan suunnitelmasta, jonka hän on suunnitellut pelastuksen, hän on suunnitellut sen ja hän on nähnyt hyväksi toteuttaa aikojen täyttyessä. Tietysti on tapahtunut jo, niin kuin, että Jeesus tuli, joka oli toteuttumista. Jeesus eli täydellisen elämän, kuoli, nousi kuolleista, nousi taivaaseen, astui ylös taivaaseen. Ja kaikki se on osa sitä täyttymistä, tätä suunnitelmaa. Mutta tässä, kun hän sanoi, että toteuttaa aikojen täyttyessä, niin tämä näyttää olevan viittaus tulevaisuuteen vielä, jota ei ole vielä tapahtunut. Koska hän huomaa, mitä hän sanoo seuraavaksi. Hän oli yhdistävä Kristuksessa yhdeksi kaiken, mikä on taivaissa ja maan päällä. Eli tämä vaikuttaa olevan suora viittaus siihen tulevaisuuden toivoon, mikä meillä on kristittyen. Siitä uusi taivas, uusi maa, kun Jumala luo kaiken, uudistaa kaiken. Ja Kristuksessa hän tekee yhdeksi kaiken. Hän on, ei pelkästään se, että juutalaiset ja pakanat on yhdessä, mutta nyt on yhtäkkiä jopa taivaassa ja maan päällä. Eli kaikki on siinä täydellisessä harmoniassa, mitä Jumala on alun perin se tarkoitus on ollut ja ennen syntien lankeamasta. Jopa vielä mahtavampina nyt Kristuksessa yhdeksi kaiken, mitä on taivaassa ja maan päällä. Ja niin kuin mainitsin jo kolossalaiskirjeestä, niin Pauli kolossalaiskirjassa avaa paljon näitä samoja, kirjoittaa kolossalaisille näistä samoista aiheista, mitä efesolaiskirjeessä, niin haluan lukea muutaman jakeen liittyen tähän. Kolossalaiskirje luku 1 ja jae 20. Tai itse asiassa jae 19. Niin kolossalaiskirje 1 ja 19. Jumala näki hyväksi, että kaikki täyteys asuisi hänessä, eli Kristuksessa. Ja että hän sovittaisi poikansa kautta itsensä kanssa kaiken maan päällä ja taivaissa. Ja näin tekisi rauhan hänen ristinsä veren kautta. Hänen ristinsä veren kautta. Tämä on ehkä aihe, jota ei kristittynäkään niin kuin usein ajatella sitä, että Jeesuksen sovitustyö ja lunastustyö, niin sillä on jopa niin kuin kosmisia implikaatioita niin sanotusti. Eli se totta kai me ensin ajatellaan, että meidän syntien sovitus ja pelastus, meidän, mutta jopa se, että hän tulee niin kuin tässä sovittaa kaiken maan päällä ja taivaassa ja tekisi rauhan. Jopa se, että eläinkunnassa on lopulta rauha ja eläimet ei syö toisia ja tapa toisiaan enää niin kuin ne tekee syntiin langenneessa maailmassa. Ja että uudessa taivassa, uudessa maassa kaikki ja jopa niin kuin hengelliset olennot taivassa ja maassa Jumala tulee olemaan hänen kansansa kanssa. Kaikki, niin siinä on rauha. Niin se on myös Jeesuksen Kristuksen sovitustyön niin kuin ansa. Hän on sovittanut. Hän tekee sen todeksi hänen sovitustyönsä kautta. Niin kuin tässä sanotaan, poikansa kautta, itsensä kanssa, kaiken maan päällä ja taivaassa ja näin tekisi rauhan hänen ristinsä veren kautta. Ja sitten jakeessa 27 tässä samassa luvussa puhutaan myös tästä salaisuudesta, niin ja 27. Heille Jumala tahtoi antaa tiedoksi, miten valtava on pakana kansojen keskuudessa tämä salaisuuden kirkkaus. tämä salaisuuden kirkkaus, Kristus teissä kirkkauden toivo. Tässäkin on tätä salaisuuden teemaa ja se, että Kristus, Kristuksessa pakana ja juutalainen yhdessä ja Kristus meissä kirkkauden toivo. Ja nämä oli niitä jakeita, mitä Daniel tosiaan aamulla jopa saarnasi, ja niin kuin tuo jae 28. Häntä me julistamme neuvoen ja opettaen jokaista ihmistä kaikella viisaudella, asettaaksemme esiin jokaisen ihmisen täydellisenä Kristuksessa. Kristuksessa. Ja myöhemmin, niin kuin mainitsin aikaisemmin, siellä puhutaan, että Kristuksessa hänessä ovat kaikki viisauden tiedon aarteet kätkettynä. Eli Jumala tulee tulevaisuudessa, niin kuin Paavali sanoo, ja hän on nähnyt hyväksi, tämä hänen hyvä suunnitelma, ihan alusta asti, loppuun asti. Hän on yhdistävä Kristuksessa yhdeksi kaiken, mitä on taivaassa ja maan päällä. Ja vielä yksi jae tähän apostolien teoista, kun se on minusta tärkeä tähän. Niin apostolien teot luku 20. Apostolien teot luku 3. Jae 19. 3:19. Tässä on tätä, kun Pietari saarnaa täällä ja sitten hän sanoo, että jae 19, tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois. Tässä on se kutsu parannukseen, joka on jokaiselle ihmiselle kääntyä synneistään, uskoa Kristukseen, jotta he saisivat anteeksiannon. Mutta huomaa tässä jae 20, ja että virvoituksen ajat tulisivat Herran kasvoista ja hän lähettäisi teille ennalta määrätyn voidellun Jeesuksen. Ja 21. Taivaan oli määrä ottaa hänet luokseen niihin aikoihin asti, jolloin kaikki asetetaan kohdalleen. Tästä Jumala on puhunut ikiajoista asti pyhien profeettojen suulla. Niin tässä on myös viittaus siihen, kun hän tulee takaisin, kun hän asettaa valtakuntansa. Hän on taivassa, hän odottaa Isä Jumalan oikealla puolella siihen asti, kunnes hän tulee ja hän tulee asettamaan kaikki kohdalleen. Ja silloin Kristuksessa, Jumala on yhdistävä Kristuksessa yhdeksi kaiken, mitä on taivaassa ja maan päällä. No niin, vielä katsotaan lyhyesti nämä kaksi viimeistä jaetta tässä Efesolaiskirjeen kohdassa, missä me ollaan, eli Efesolaiskirja 1 ja 11, niin Paavali jatkaa ja sanoo, Kristuksessa me olemme myös saaneet perintöosan, niin kuin meistä oli ennalta määrätty hänen suunnitelmassaan. Hänen, joka vaikuttaa kaiken oman tahtonsa ja päätöksensä mukaan. Voi, Paavali vain jatkaa tällä ikävällä ennaltamääräysteemalla, tällä ikävällä predestinaatio-sanalla, jonka voisi kääntää, siis sitä on predestinaatio, ennaltamäärääminen. Kristuksessa meillä on tämä perintöosa, tämä Jumalan lupaus, Jumalan arvo, mitä hän on suuresti antanut meille. Ja se tapahtuu sen mukaan, niin kuin meistä oli ennaltamäärä. Ennalta määrätty, ennalta päätetty, niin kuin Isä Jumala oli tehnyt hänen suunnitelmassaan. Ei minun suunnitelmassaan, ei kenenkään muun suunnitelmassaan, vaan hänen suunnitelmassaan. Hänen suunnitelmassaan, niin kuin Paavali sanoi, joka vaikuttaa kaiken oman tahtonsa ja päätöksensä mukaan. Huomaa, Jumala ei vaikuta vaan tiettyjä asioita hänen tahtonsa ja päätöksensä mukaan. Että Että jotenkin maailmankaikkeinen historia ja kaikki mitä tapahtuu, niin vähän semmoista suurta kaaosta, mutta ainakin nyt muutamat jutut mä sain tehtyä, niin kuin, että Jumala jotenkin yrittää parhaansa mukaan, mutta hän ei vaan sitä saa jotenkin toimimaan ja voi voi. Ei todellakaan. Jopa kaikki vääryys ja kapina Jumalaa kohtaan ja kaikki väärät hallitsijat, jotka luulevat tekevänsä niin kuin Jumalan suunnitelmia kohtaan, jopa ne väärät teot loppujen lopuksi on osa Jumalan suurta suunnitelmaa, koska hän vaikuttaa kaiken oman tahtonsa ja päätöksensä mukaan. Ihan käytännöllinen muistutus vaan tästä, että se tarkoittaa sitä, että kaiken minun elämässä, sinun elämässä, kaiken Jumala vaikuttaa oman tahtonsa ja päätöksensä mukaan. Tässä on niin kuin näissä asioissa, että armon opit, tämä opetus Raamatusta, Jumalan suvereenisuudesta, niin mitä hienoimpia asioita, mitä lohdullisimpia asioita kristitylle todella. Ja mietitään, että Jumala kaikki, jopa ne vaikeudet ja kärsimykset, ja vaikka me ei ymmärretä, jota me tietysti todella harvoin ymmärretään silloin, kun on kärsimystä tai vaikeutta, niin mitä kristitty voi sanoa, ja Paavali, kun hän kärsi paljon, niin kuin me tiedetään, niin hän sieltä kaiken, Jumala vaikuttaa kaiken, hänen oman tahtonsa ja päätöksensä mukaan. Hänen oman tahtonsa ja päätöksensä mukaan. Ja tämä on se sama, mitä me katsottiin viime kerralla tuossa aikaisemmassa jakeessa, että mikä on sen valinnan perusta, miksi Jumala valitsee tietyt ja eivät valitse toisia. Siksi, koska se on hänen päätöksensä mukaan. Piste. Se on Jumalan päätöksen, hänen oman tahtonsa ja päätöksen mukaan. Ja Paavalin vastaus siihen, jos ihminen, niin kuin ihmiset tietysti väittää, että se on epäreilu. Paavali sanoi, että niinpä niin. Mutta kuka, olitko sinä sanomassa luojalle, että miksi näin tein? Ja loppujen lopuksi kukaan ei ansaitse mitään muuta kuin Jumalan tuomion. Se on tärkeä muistaa. Mutta viimeisenä tämä, minkä Paavali lopettaa tämän. Hän lopettaa sen samalla tyylillä, kun hän lopetti tuon aikaisemman osion, kun hän puhui isä Jumalan roolista. Ja hän lopettaa sen samalla tavalla myöhemmin, kun hän puhuu Pyhän Hengen roolista. Ja hän sanoo jakeessa 12, että me, jotka olemme jo ennalta panneet toivomme Kristukseen, eli tässä siitä, että me jo uskomme häneen, meillä on jo toivo Kristuksessa, se on nyt jo meidän osanamme, niin että me, jotka olemme panneet toivomme Kristukseen, eläisimme Jumalan kirkkauden ylistykseksi. Että me eläisimme Jumalan kirkkauden ylistykseksi. Tässä huomaa enemmän, että mitä Paavali tekee Efesolaiskirjeessä. Hän rakentaa kolmessa ensimmäisessä luvussa enemmän tätä teologiaa, teologista pohjaa. Sitten luvut 4-6 tulee ihan semmoista käytännön asiaa, niin kuin, että lapset totelkaa vanhempia, ne miehet rakastakaa vaimoja, naiset alistukaa ja kunnioittakaa miehenne ja työntekijät, niin kuin tämmöistä käytännön teologiaa. Niin mihinkä se kaikki perustuu? No se on just tätä elämistä, Mihinkä se ero? Se on, että Se ankkuroituu siihen, mitä Jumala on tehnyt ja nämä Jumalan lupaukset ja meidän ymmärrys siitä ja meidän nöyryys, joka tulee ymmärryksestä siitä. Kaikki tämä Jumalan työ pelastuksessa, se syy siihen on tässä meidän elämän ajassamme, että antaa syyn, tarkoituksen, että me, jotka olemme jo ennalta panneet toivomme Kristukseen, eläisimme Jumalan kirkkauden ylistykseksi. Jumalan kirkkauden ylistykseksi. Siksi on niin tärkeää ymmärtää näitä Jumalan ilmoittamia totuuksia meille. Siksi Paavali näki sen tärkeänä aloittaa tämän kirjeen ja avata enemmän näitä pelastuksen mahtavuutta ja suuruutta ja aloittaa tällaisella niin kuin ylistyksellä kolmiyhteisen Jumalan pelastustyölle. Koska se on tärkeää, se on pohjana kristityn elämässä ymmärtää tämä ja sitten enemmän elää sen mukaan. Ja Jumala antaa meille viisautta ja ymmärrystä ymmärtää sitä ja laittaa sitä käytäntöön. Ikävä kyllä meidän jopa kristittyinä me elämme semmoisessa usein niin kuin kapinassa, ei samalla tavalla kapinassa kuin ennen, mutta ikävä kyllä me niin kuin, se on semmoista kompuroimista ylös ja alas ja Jumala kurittaa meitä niin kuin isä lapsiaan ja näin. Mutta kun me luottaen häneen rukouksessa tulemme häneen ja nöyrymme hänen edessä ja kasvamme hänen edessä, niin hän enemmän ja enemmän suo meille tätä armoa, ymmärtää viisautta ja elää tämän näiden totuuksien mukaan. Ja siksi me tarvitaan muistutuksia näistä totuuksista, että me sitten antaisimme hänelle ylistyksen ja sitten käytännössä hänen armostaan eläisimme Jumalan kirkkauden ylistykseen. Jumala saa kaiken kirkkauden, kaiken kunnian. Ja kun Jumala saa kaiken kirkkauden ja kunnian minun tai sinun elämässä, niin silloin sinun ja minun elämä on mitä iloisin ja täyteläisin elämä, mitä se ikinä voi olla. Sitten me ollaan luotu sitä varten. Kun me kirkastetaan itseämme, kun sinä kirkastat itseäsi, sinä tulet olemaan todella masentunut ja itsekäs, katkera ja ylpeä ja kaikkea vääryyttä täynnä. Mutta kun me kirkastamme Jumalaa, elämme Jumalan kirkkaudeksi, niin silloin kaikki ne hengen hedelmät myös kukoistaa enemmän ja enemmän meidän elämässä. Okei, meillä on lunastus hänen verensä kautta ja tätä on poika tehnyt. Ja uskosta häneen me olemme osallisia tästä. Ja tosiaan niin kuin sanoin, ensi kerralla katsotaan, että miten sitten pyhä henki, miten hän tekee, ottaa tämän totuuden ja miten pyhän hengen työ meidän elämässämme kristittyinä, mitä se merkitsee ja mitä tarkoittaa pyhän hengen sinetti. Mutta rukoillaan. Herra, kiitos sinun sanastasi. Kiitos, että se on valona meidän polullamme. Kiitos siitä pelastuksen suuruudesta. Auta meitä enemmän ja enemmän ymmärtämään pelastuksen mahtavuus ja suuruus. Ja anna anteeksi se, että otamme niin usein itsestään selvyytenä monet tämä asiat. Tai emme unohdamme, kuinka mahtava ja suuri asia tämä on. Auta meitä päivä päivältä olemaan innoissaan siinä ja muistuttamaan itseämme näistä suurista totuuksista. Meillä on syntiemme sovitus meidän Herrassamme. Ja olkoon nämä totuudet, nöyryyttäköön he meitä, että me olisimme todellisesti nöyriä sinun edestäsi. Ja että me eläisimme, niin kuin Paavali tässä käski, että me eläisimme Jumalan kirkkauden ylistykseksi. Herra, auta meitä tässä tulevassa viikossa meidän työssämme, meidän opiskelussamme, meidän kotielämässämme. Elämään näiden totuuksien valossa. Tätä pyydämme Jeesuksen nimessä. Amen.